Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα και καλή εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος είναι μαζί μας η Μαρία Σφυρόαρα. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα μπορούμε να έχουμε μία άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής, κάτι το οποίο το θέλουμε πολύ. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις για θέματα τα οποία ταιριάζουν με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, και έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας. Οπότε, μας ενημερώνετε και εφόσον μας κολλάνε με την υπόλοιπη θεματολογία μας, μία από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από την εκπομπή.
Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook, για όσα που σας κυκλοφορείτε εκεί και είστε οι περισσότεροι, υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα Έρθ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές, για ό,τι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και τώρα θα μιλήσουμε για μία παράσταση η οποία είναι γεγονός. Έχουμε και έναν καλεσμένο στο στούντιο, στο πρώτο μέρος εκπομπής μαζί μας, για να μας μιλήσει για την παράσταση αυτή. Είναι πάντα θέμα όταν κάτι γίνεται στις παραστατικές τέχνες που έχει να κάνει με σενάριο του Ευγένιου Τριβιζά. Ένας παραμυθάς μαγικός που τα παραμύθια του διαβάζονται εξίσου εύκολα από μεγάλους και από παιδιά.
Να μην σου πω ότι οι μεγάλοι τα προτιμούν
και τα παιδιά
από κάθε άποψη.
Και στα παιδιά αρέσουν.
Δηλαδή δεν βαριούνται πια να λένε παραμύθια στα παιδιά. Τα διαβάζουν πραγματικά πολύ ευχάριστα.
Και στα παιδιά αρέσουν πολύ, αλλά είναι από τα παραμύθια που ένα παιδί μπορεί να τα διαβάσει σε διάφορες ηλικίες, μέχρι και σε πολύ ώριμες ηλικίες, και να του αρέσουν πολύ. Λοιπόν, ο λόγος για τα μαγικά μαξιλάρια που παίζονται στην εθνική λυρική σκηνή είναι λιμπρέτο του Ευγένιου Τριβιζά, μουσική του Γιώργου Δούση, μουσική διεύθυνση του Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία της Νατάσας Τριανταφύλλη. Μαζί μας ο Γιώργος Δούσης για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σε εσάς και τους φίλους σας ακροατές.
Λοιπόν, και πείτε μας πρώτα-πρώτα, πριν ακούσουμε κάτι για να μπούμε στο κλίμα, Δώσε μας μια κουβέντα για το πώς ξεκίνησε αυτή η συνεργασία με τον Ευγένιο Τριβίζα.
Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε εδώ και 1,5-2 χρόνια περίπου, όταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ο Γιώργος Κουμεντάκης, κάλεσε εμένα προσωπικά και μου είπε ότι θα ήθελε πάρα πολύ να γράψω την όπερα αυτή στο λιμπρέτο του Ευγένιου Τριβιζά, στο πολύ γνωστό παραμύθι, το οποίο ήδη κυκλοφορεί χρόνια και έχει και μεταγλωτιστεί κιόλας, «Τα μαγικά μαξιλάρια». Βέβαια, για μένα ήταν τεράστια πρόκληση και πάρα πολύ μεγάλη τιμή να μου αναθέσουν κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο εγχείρημα, στο οποίο συμμετέχουν και παιδιά, κάτι το οποίο το κάνει ακόμα πιο συγκινητικό.
Και πιο δύσκολο, θα έλεγα.
Και πιο δύσκολο. Δεν σας κρύβω ότι στην αρχή έτσι αισθανόμουν μια μικρή ανασφάλεια, κάτι το οποίο τελικά η ανασφάλειά μου αυτή εξαλείφθηκε και με δίδαξε ότι τα παιδιά έχουν αστήρευτες δυνατότητες και πρέπει να τα εμπιστευόμαστε πάντα.
Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε την κουβέντα, να ακούσουμε κάτι σχετικό.
Να ακούσουμε, βεβαίως.
Πάμε. Από τα μαγικά μαξιλάρια, Γιώργος Δούσης. Κάτι πήγαινες να μας πεις.
Ναι, ήθελα
εδώ
να σχολιάσω ότι αυτό που ακούτε, το εξαιρετικό δείγμα, είναι μέρος από τις πρόβες, ότι στην όπερα, στην παράσταση, συμμετέχει μια 19-μελής ορχήστρα. Συνεπώς, το αποτέλεσμα που ακούτε στην παράσταση είναι κάτι πολύ πιο... να σου πω μεγαλειώδες, αν μπορώ να το πω έτσι.
Κάτι πιο μαγικό, πιο που μαγικό. Να πηγαίνει και με τα μαγικά μαξιλαράκια.
Καταλαβαίνετε ότι 19 άτομα ορχήστρα κάνουν μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με το πιάνο. Αλλά αυτό είναι το δείγμα των προβών, το οποίο μας συντρόφευσε μέχρι ένα μεγάλο μέρος της πορείας αυτής.
Λοιπόν, τελικά κάνετε μια όπερα για παιδιά, που όμως δεν είναι παιδική όπερα, είναι μια όπερα για όλη την οικογένεια.
Είναι μια όπερα, νομίζω, για όλο τον κόσμο. Διότι και το παραυτό, λοιπόν, για να σχολιάσω και αυτό το οποίο συζητούσατε πριν, ο Ευγένιος, ο ίδιος ο Τριβιζάς, σε συζήτηση που είχα μαζί του όταν συζητούσαμε για τη γενέση, ας πούμε, της συνεργασίας, έλεγε ότι αν θέλεις κάτι να είναι, να είσαι σίγουρος ότι τα παιδιά θα το αποδεχθούν, πρέπει να το αποδεχθούν και οι γονείς. Αλλιώς ενδεχομένως να μην τα καταφέρεις. Λοιπόν, με αυτή τη λογική και εγώ κινήθηκα και έγραψα ένα έργο το οποίο απευθύνεται πραγματικά σε ανθρώπους που έχουν ανοιχτά αυτιά και ανεξαρτήτως ηλικίας.
Δεν υπάρχει διαφοροποίηση από μουσικής άποψης όταν γράφεις μια όπερα για παιδιά ή όταν γράφεις μια όπερα για ενήλικες?
Δεν πρέπει να υπάρχει. Νομίζω ότι αυτός είναι ο λάθος τρόπος να προσεγγίσεις το έργο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να νιώσει κανείς, κάποιος δημιουργός, ότι τα παιδιά πρέπει να τη χάνουν, ας πούμε, μιας πιο εύκολης καλλιτεχνικής, ας πούμε, προσέγγισης. Νομίζω ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο σεβασμό και την καλλιτεχνική ποιότητα, όπως αν γράφαμε για ένα πολύ καλά εκπαιδευμένο ενήλικο κοινό. Μην ξεχνάτε ότι είναι και μια αποστολή αυτή των καλλιτεχνών. Πρέπει τα παιδιά, εμείς να τα τραβήξουμε, όπως και αυτά μας τραβάνε με τον αυθορμητισμό τους, πρέπει αυτά εμείς να τα τραβήξουμε στην επόμενη, στην προοπτική που έχουμε και στο επόμενο βήμα, γιατί αυτοί είναι οι αυριανοί πολίτες και οι αυριανοί ακροατές.
Μα δεν κάνουν, για τα παιδιά δεν επιτρέπονται οι εκπτώσεις, αλλά επειδή εκτός από τους αυριανούς ακροατές θα είναι και οι αυριανοί πολίτες, θα είναι, φτιάχνεται και η αισθητική τους. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την Για το παραμύθι αυτό, μας το διηγηθείτε ολόκληρο, αλλά ένα μέρος του για να μπουν και οι ακροατές όλοι.
Που ενδεχομένως υπάρχει η περίπτωση να είναι και μερικοί που δεν το έχουν διαβάσει.
Βέβαια, λοιπόν, θα σας πω πολύ συνοπτικά τι συμβαίνει. Σε μια χώρα μακρινή, λοιπόν, στην Ουρανούπολη, υπάρχει ο Αρπατήλος, ο βασιλιάς, ο οποίος έχει κάνει κατάχρηση της εξουσίας του και χρησιμοποιεί τους πολίτες προς όφελός του. Και τους βάζει να εργάζονται σκληρά για να αυξήσει τον πλούτο του κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή εξεγείρονται οι πολίτες της Ουρανούπολης, αποφασίζει για να καταστήλει τις εξεγέρσεις να δημιουργήσει με τη βοήθεια του μάγου του Σαβρίλιου Βρυσελιέ να δημιουργήσει μαγικά μαξιλάρια, τα οποία θα είναι εφιαλτικά όμως μαξιλάρια. Λοιπόν, και τι κάνει, μαζεύει όλες τις κακές ιδιότητες, ας πούμε, λέει τρίχα, σουρά, καλικάζουρο κτλ. Τις φτιάχνει και παίρνει τα μαξιλάρια με τα οποία κοιμούνται και τους βάζει αυτά τα μαξιλάρια στο προσκεφάλι τους. Αρχίζουν λοιπόν να βλέπουν εφιάλτες οι πολίτες και έτσι πάβουν να εξεγείρονται γιατί λένε ότι μπροστά σε αυτό το κακό που μας βρήκε, ο Αρπατήλος είναι καλός. Κάποια στιγμή λοιπόν τα παιδιά καταλαβαίνουν την απάτη. Και παίρνουν τα μαξιλάρια αυτά τα φιαλτικά και τα βάζουν στο προσκεφάλι των βασιλιά και της αυλής και τελικά αντιστρέφονται οι όροι. Το μήνυμα όμως ποιο είναι και αντιστρέφονται οι όροι και τελικά ελευθερώνονται οι πολίτες κτλ. Το μήνυμα όμως ποιο είναι, ότι πρέπει να συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε κάτω από τις οποιασδήποτε συνθήκες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μένουμε πιστοί στο όραμά μας και να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε όλα τα επίπεδα μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Ένα μαγικό πολιτικό σχόλιο του Ευγένιου Τριβιζάκη για την κατάσταση στην οποία ζούμε σήμερα. Μην το συζητάμε τώρα.
Και νομίζω είναι διαχρονική η προσέγγιση.
Νομίζω ότι υπάρχει και ένα άλλο μήνυμα, ότι αν υπάρχουν ανατροπές, αυτές προέρχονται από παιδιά. Από νεαρότερες ηλικίες και όχι από τους ενήλικες.
Πολύ σωστά το θέτετε. Συμφωνώ.
Mm-hmm. Τώρα, εσείς ακολουθείτε στην όπερα και το λιμπρέτο του Ευγένιου Τριβιζά, ακολουθούν το παραμύθι ακριβώς, κάνατε κάποιες παρεμβάσεις προκειμένου να είναι πιο σωστό και πιο μέσα στους κανόνες της όπερας το παραμύθι.
Αφαιρέσατε ενδεχομένως κάποια τμήματα?
Κοιτάξτε, θα σας πω, δεν αφαίρεσα κάτι. Έγιναν κάποιες συζητήσεις πριν ξεκινήσω να γράφω σχετικά με το πώς θα μπορούσα να διαχειριστώ καλύτερα κάτι ή αν θα μπορούσα να προσεγγίσω κάτι με διαφορετικό τρόπο. Από εκεί και πέρα ακολούθησα πιστά το κείμενο. Αν υπάρχουν κανόνες στην όπερα ή όχι, εγώ ξέρετε, είμαι της άποψης ότι η όπερα δεν είναι μουσιακό είδος και πολλές φορές ο όρος όπερα τρομάζει τους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν ασχοληθεί με το είδος. Νομίζω ότι η όπερα οφείλει, όπως και κάθε μορφή τέχνης, να συμπορευθεί με τη σύγχρονη πραγματικότητα και να έρθει κοντά στον πολίτη. Έτσι λοιπόν η σύγχρονη όπερα για τα δικά μου μάτια είναι ένα είδος το οποίο πρέπει να συγχρονίζεται και να φουγκράζεται τις ανάγκες των ανθρώπων που χρειάζονται τέχνη χωρίς να το γνωρίζουν.
Οι φωνές όμως που χρησιμοποιούνται στην όπερα γενικά είναι οι συγκεκριμένες καλλιεργημένες φωνές, η σοπράνο, η τενόρη, η βαρύτονη, η μέτζο. Αυτό συμβαίνει και στην όπερα αυτή που έχετε κάνει που είναι για όλη την οικογένεια ή έχετε και φωνές οι οποίες είναι τοποθετημένες με μια πιο καθημερινή χρειά, θα έλεγα.
Πριν αναφερθήκατε στο είδος των φωνών, αυτό έχει να κάνει με την ιδιότητα της φωνής του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή και εσείς μπορεί να είστε βαρύτονος.
Προφανώς.
Αυτό δεν σημαίνει ότι είστε λυρικός τραγουδιστής.
Η τοποθέτηση όμως δεν είναι.
Ναι, η τοποθέτηση δεν είναι, αλλά ξέρετε, η τοποθέτηση καμιά φορά καθορίζεται και από το ίδιο το κείμενο ή από τον ίδιο το συνθέτη. Δηλαδή υπάρχουν λυρικά μέρη τα οποία και εγώ ήθελα να αποδοθούν με λιγότερο λυρικό τρόπο και ας πούμε πιο καθημερινά να προσομοιάζει πιο πολύ σε ένα τραγούδι της μάνας, ας πούμε, το οποίο...
Σε ένα musical, ας
πούμε. Ναι, το musical έχει άλλα χαρακτηριστικά, αλλά ναι, είναι αυτό που λέτε. Αν θέλετε,
πάντως λένε ότι για την παράσταση τη συγκεκριμένη ότι έχει στοιχεία musical.
Αυτό δεν έγινε όμως επειδή ήθελα να γράψω εγώ για τα παιδιά. Το musical, επειδή έχει χαρακτηριστικά της αμερικανικής jazz μουσικής και εγώ ένα μέρος του εαυτού μου ανήκει στη jazz, επειδή έχω κάνει και δισκογραφία 3 δίσκων και ένας προσωπικού 4 δηλαδή παραγωγές, θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο είναι δικό μου χαρακτηριστικό, το οποίο απλώς το ενσωμάτωσα στη μουσική μου. Δεν το έκανα επειδή έγραψα όπερα για παιδιά. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια δηλαδή εκφράζεται αυτή η ιδιότητα.
Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, στους βασικούς ήρωες του έργου, έχει σημαντικό ρόλο ο δάσκαλος. Mm-hmm. Εγώ βλέπω τη συγκεκριμένη παράσταση, και θέλω να με διορθώσετε, και σε μια αποκατάσταση της θέσης του δασκάλου. Δηλαδή, πρώτα τα παιδιά
του. Να σας διακόψω μισό λεπτό, yeah. γιατί αυτή την ώρα συναντάται και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Να ακούσουμε κάτι από τη συνάντησή τους.
Ήταν να σας υποδεχθώ και επίσημα με την ιδιότητα την οποία κατέχω και θα έχουμε και πάλι την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Ενθυμούμε ακόμα με εξαιρετικά αισθήματα την επίσκεψη την οποία είχα κάνει στον τόπο σας, στην Ύμβρο, στην Ύμβρο και πόσο ζεστά, και πόσο ζεστά με είχατε υποδεχθεί και πράγματι είναι μια σπουδαία στιγμή, πιστεύω, η επίσκεψή σας για όλους τους Έλληνες.
Και αυτή τη φορά ως Πρωθυπουργός θα μας έρθετε πάλι. Θα είναι μεγάλη ενίσχυση για τους ολίγους χριστιανούς που απέμειναν εκεί. Εγώ εκφράζω εξοχότατε τα καλύτερα αισθήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εμού προσωπικώς και των συνοδών μου Αγίων Αρχιερέων, προς το πρόσωπό σας και προς το έργο το οποίο επιτελεί η κυβέρνησή σας για το καλό του ελληνικού λαού, για τους απανταχού Ορθοδόξους, για τα Πατριαρχία, τα Πρεσβυγενή, τα σύνεθα ευγνώμονες. Αυτή τη φορά ήρθα στην Ελλάδα κατόπιν προσκλήσεως του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του αγαπητού αδελφού κυρίου Ιερονίμου, με τον οποίο είχαμε την ευλογία του Θεού να συλλειτουργήσουμε χθες εν μέσω πυκνού εκκλησιάσματος και να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια τα οποία με αξίωσε ο Θεός να διανύσω μέχρι σήμερα επί του Πατριαρχικού θρόνου. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατόν για την Εκκλησία και για το γένος μας. Πάντοτε με τη βοήθεια της ελληνικής κυβερνήσεως, της Εκκλησίας της Ελλάδος και όλων των καλών απανταχού αδελφών Ορθοδόξων, οι οποίοι σέβονται και τιμούν το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Ευχαριστώ που μέσα στις πάρα πολλές απασχολήσεις σας, μόλις προλίγου είδα ότι μιλούσατε στη Βουλή, εξασφαλίσατε χρόνο και για μένα και για την συνοδεία μου. Οπωσδήποτε θα έχουμε να ανταλλάξουμε πολλά πράγματα κοινού ενδιαφέροντος. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την ευκαιρία που με δίνετε και παρακαλώ να διαβιβάσετε τις καλύτερες ευχές μου στην οικογένειά σας και στους υπουργούς σας και την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας στον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ.
Είχαμε συνδεθεί με τον Μέγαρο Μαξίμου και ακούσαμε τις πρώτες κουβέντες που αντάλλαξαν ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης με τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίο, ο οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα μετά από πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου. Στην πορεία από το πρώτο πρόγραμμα θα ακούσετε και άλλα περισσότερα από αυτή την συνάντηση, ενδεχομένως υπάρξουν και δηλώσεις αργότερα. Όλα αυτά τα παρακολουθεί το επιτελείο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όμως να επανέλθουμε εμείς στον Μπλέσαν Πορτοκάλι και στην κουβέντα που κάνουμε για την όπερα για όλη την οικογένεια, ακριβώς, τα Μαγικά Μαξιλάρια. Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα, να ακούσουμε κάτι ακόμη από αυτή την όπερα, για να, να ξαναμπούμε στο κλίμα, κύριε Δούση.
Βεβαίως.
Πριν διακόψουμε, κύριε Δούση, σας έλεγα ότι ο δάσκαλος στη συγκεκριμένη όπερα, εκτός από τη μόρφωση, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά κατά κάποιο τρόπο να διαγράψουν το μέλλον τους. Mm-hmm. Είναι μια αναβάθμιση του δασκάλου για τις σημερινούς μαθητές και μια υπενθύμηση σε εμάς τους μεγαλύτερους που έχουμε γνωρήσει τέτοιους δασκάλους, mm-hmm. τι σημαίνει πραγματικά δάσκαλος.
Θα σταθώ στο δεύτερο το οποίο αναφέρατε, είναι μια υπενθύμηση. Νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει το ρόλο του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση των παιδιών και πραγματικά πόσο μπορεί ένας άνθρωπος που αφιερώνει τόσες ώρες της ημέρας σε μια προσωπικότητα, στη διαμόρφωση μιας τρυφερής προσωπικότητας, πόσο μπορεί να επηρεάσει το μέλλον όλης της κοινωνίας και τον τρόπο με τον οποίο θα ζήσουμε το αύριο. Το έχουμε ξεχάσει πραγματικά. Πρέπει να επενδύσουμε στη νέα γενιά και πρέπει να στηρίξουμε, νομίζω, τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα παιδιά μας. Mm-hmm. Είναι πιο σημαντικό από ό,τι ίσως θυμόμαστε.
Η παράσταση έχει ξεκινήσει να παίζεται. Να πούμε ότι πέρα από τις απογευματινές παραστάσεις που είναι σαββατιάτικες στις 18:30, υπάρχουν και μεσημεριανές και πρωινές παραστάσεις.
Υπάρχουν και δύο ειδών, μάλιστα. Υπάρχουν και σχολικές, ναι. Υπάρχουν και παραστάσεις γενικώς που
να
μπορούμε.
Να τα πούμε αυτά όλα. Πώς έγινε δεκτό στην αρχή?
Έγινε με μεγάλο ενθουσιασμό. Πρέπει να σας πω ότι οι παραστάσεις είναι όλες sold out.
Θα πάρει
παράταση, αλλά αυτή τη στιγμή γι' αυτό απαντώ στον ενθουσιασμό δηλαδή της αποδοχής, ότι όλοι είχαν κάτι μέσα από την παράσταση με το οποίο μπόρεσαν να ταυτιστούν.
Μα όλοι ταυτίζονται και με τα παραμύθια του Τρίβιζα, του Ευγένιου Τρίβιζα, αλλά και πόσο μάλλον όταν για πρώτη φορά παρουσιάζεται ένα τέτοιο παραμύθι με τη μορφή όπερας. Να πω ότι οι παραστάσεις οι σχολικές είναι στις 23 και Νοεμβρίου και στις 2 Δεκεμβρίου, ότι οι κυριακάτικες παραστάσεις είναι στις 28, στις 5 και στις 19 Δεκεμβρίου.
Και μπείτε και στο site της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για να τα δείτε όλα αυτά.
Και 4 και 18 είναι του Σαββάτου. Απλώς αν υπάρχει κάποιος τυχερός που μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη θέση, γιατί μας είπε ο κύριος Δούσης ότι είναι sold out ήδη.
Αυτά για τα μαγικά μαξιλάρια, κύριε Δούση. Πάντως πριν φύγετε, μια που είστε στο στούντιο τώρα, νομίζω ότι αφού είσαστε εδώ πρέπει να μάθουμε γιατί είσαστε εδώ και να μας κάνετε έτσι μία, πώς να το πω, ένα πρελούδιο, μία προεισαγωγή για το τι θα συζητήσουμε την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε.
Και για το ξεκίνημα αυτό, γιατί είναι πραγματικά η παγκόσμια πρώτη για μας.
Η παγκόσμια πρώτη, βέβαια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ηχογραφούμε με τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ την καινούργια μου όπερα, η οποία έχει τίτλο «Η νύχτα της Πλειώνης». Πρόκειται για την πρώτη ανάθεση, παύλα ηχογράφηση έργου του νέου κύκλου των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ με τίτλο «Ραδιοφωνικό Μουσικό Θέατρο». Σε συνεργασία βέβαια με το τρίτο πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται οι ηχογραφήσεις και οι μίξεις. Και νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά, από ότι ίσως το Γενάρη καταφέρουμε να την παρουσιάσουμε.
Πρόκειται
για μία μεταφορά μιας ελληνικής παραλογής. Και έχει τίτλο, όπως σας είπα, «Η νύχτα της Πλειώνης». Και για μένα είναι μια πολύ σημαντική, έτσι, ένα κομβικό σημείο στη διαδρομή μου, διότι δεν είχα ξαναασχοληθεί με την ελληνική παράδοση στην μουσική μου δημιουργία.
Mm-hmm. Και αυτή η παράδοση τι λέει, θέλετε να μας πείτε δύο λόγια?
Θα σας πω, είναι μια παραλογή που η οποία λέει ότι είναι δύο αδέρφια, και μια γυναίκα έχει παντρευτεί τον έναν. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή αποφασίζει ότι αγάπησε τον αδερφό του άντρα της και θέλει να τον κάνει δικό της. Αποφασίζει λοιπόν να βάλει τα δύο αδέρφια να τσακωθούν προκειμένου να μείνει μόνη της με τον αδερφό του άντρα της. Τελικά τα δύο αδέρφια τους βάζει να χωρίσουν το χωράφι με όχι δίκαιο τρόπο, και έτσι τους βάζει να τσακωθούν και να σκοτωθούν. Τελικά ο ένας αδερφός καταλαβαίνει την αδικία από τον αδερφό του και λύνεται με έναν τρόπο που δικαιώνει, νομίζω, επικρατεί το δίκαιο με τον τρόπο το οποίο ίσχυε τα παλαιότερα χρόνια στην Ελλάδα.
Γι' αυτό θα τα ξαναπούμε, βέβαια, αλλά αυτό που θα θέλαμε να πούμε πριν κλείσουμε την κουβέντα μας είναι κατά πόσον αυτή η όπερα μπορεί να ανέβει σκηνικά. Υπάρχουν και έργα, τα οποία αυτή είναι μια παράδοση κυρίως της κεντρικής Ευρώπης, έργα που είναι μόνο για το ραδιόφωνο, πολύ παλιά παράδοση, αλλά αυτή η συγκεκριμένη όπερα που γράφεται, που είναι για το ραδιόφωνο, μπορεί να εικονοποιηθεί και να βρεθεί και να παιχθεί και σκηνικά. Το έχετε στο μυαλό σας?
Όχι μόνο, είμαι και σε διαδικασία διερεύνησης και αναζήτησης τρόπου. Φυσικά και μπορεί να γίνει.
Οπότε στην επόμενη συζήτηση θα μας πείτε και τι έχετε προγραμματίσει προς αυτή την κατεύθυνση.
Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Και μοιραστήκαμε όλα αυτά, όλες αυτές τις πληροφορίες.
Και επειδή ευχαριστώ. Είναι για όλη την οικογένεια, εγώ θα έρθω.
Με το καλό σας.
Ευλογούμε σαν παιδί.
Εντάξει, μην πάρεις μαζί σου μόνο μαγικά μαξιλάρια. Λοιπόν, γεια σας.
Σας ευχαριστώ, γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Έκθεση Chem Franchise.
27 έως 29 Νοεμβρίου στο MEC Παιανίας.
Για προσκλήσεις
chemexpo.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Σαν πορτοκαλί μέρος δεύτερο, να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι ο Βάβης Δούκαρος. Να σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματά σας. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το σχόλιο του Αθανάσιου ότι εγώ είμαι φίλος και χωρίς Facebook. Και εμείς αυτούς τους φίλους προτιμούμε, αλλά τι να κάνουμε. Και τα social media χρειάζονται στην εποχή μας και βοηθάνε πολύ οι Αθανάσιοι. Και επίσης ελπίζω να καταφέρουμε να φτιάξουμε το κέφι του όποτε βρισκόμαστε στο φίλο μας τον Πέτρο από την Κρήτη, έναν πολύ πιστό φίλο της εκπομπής που τον ακούμε, ακούμε τα μηνύματά του πολύ πολύ τακτικά και πούμε και περαστικά.
Να ευχηθούμε περαστικά λοιπόν στο φίλο τον Πέτρο και θα είμαστε κοντά του έστω και από το ραδιόφωνο. And fine, I'm king of the hill, top of the heap. I wanna wake up. I wanna wake up. Down blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you.
Ακούς διασκευή του New York, New York. Το έχουμε ακούσει από το Σινάτρα, το έχουμε ακούσει από τη Μινέλη. Τώρα εδώ είναι ο Ben Uncle Soul. Ωραίο, ενδιαφέρον. Πολύ να το ακούει.
Πολύ ωραία πρόταση.
Και μία αναγνωρίσιμη που μπορώ να πω. Να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από τον εικαστικό χώρο και έχει να κάνει με την φιλελληνική ζωγραφική. Στο πλαίσιο των 200 ετών, του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης του 21, εντάσσεται και η έκθεση Θησαυρή Φιλελληνικής Ζωγραφικής, έργο από τη συλλογή του Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνός, στο Μουσείο Μπενάκη, στο παλιό Μουσείο Μπενάκη, στην Οδό Κουμπάρη, στο κέντρο της Αθήνας. Την έκθεση έχει επιμεληθεί η ιστορικός τέχνης Φανή Μαρία Τσιγκάκου, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα και πάλι. Θυμάστε, ξεκινήσαμε τη χρονιά με μια άλλη έκθεση και τώρα την κλείνουμε πάλι με μια πάλι φιλελληνική.
Δεν φταίμε εμείς που κάνετε ωραία πράγματα, γι' αυτό σας καλούμε τακτικά.
Ωραία, πολύ ωραία. Χαίρομαι.
Λοιπόν, τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη έκθεση?
Αυτό που λέει ο τίτλος, Θησαυρή Φιλελληνικής Ζωγραφικής, είναι μία σειρά από έργα του 19ου αιώνα, φιλοτεχνημένα από Ευρωπαίους ζωγράφους, οι οποίοι συνδέθηκαν με το φιλελληνικό κίνημα.
Και η θεματολογία αυτή, η ζωγράφοι αυτή πρώτα-πρώτα τα γράψανε ερχόμενοι στην Ελλάδα ή τα ζωγράφισαν, πώς το λένε, ερχόμενοι στην Ελλάδα ή απεικονίζουν μία Ελλάδα όπως την φαντάζονται οι ίδιοι.
Κοιτάξτε, δεν ήρθανε όλοι, κάποιοι ήρθαν, αλλά εδώ πέρα επειδή το θέμα είναι συγκεκριμένο, είναι τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, δεν τα φαντάζονται, αλλά τα αποτυπώνουν όπως τα διάβαζαν σε αυτά που έγραφε ο τύπος της εποχής, είτε οι ιστορικοί που επισκέφθηκαν και αναφέρονται τα γεγονότα. Δηλαδή, εκτός από κάποιες μυθοπλασίες ρομαντικές, δηλαδή κάποιοι θάνατοι πολεμιστών, οι οποίοι μπορεί να μην είναι πάνω στη μάχη, αλλά θέλουν να τους αποδώσουν με έναν άλλον τρόπο, έτσι πιο δοξαστικό, αλλιώς απαθανατίζουν συγκεκριμένους ήρωες και συγκεκριμένα γεγονότα.
Εκτός από τους πίνακες, στην έκθεση παρουσιάζονται και φιλελληνικά αντικείμενα?
Όχι.
Όχι, μόνο πίνακες.
Η έκθεση είναι αποκλειστικά πίνακες ζωγραφικής, γι' αυτό και το λέω πινακοθήκη, γιατί πρόκειται για έργα εξαιρετικής ποιότητας, μοναδικά, για πολλούς λόγους.
Και παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό.
Πρώτη φορά, ναι, γιατί είναι η ιδιωτική συλλογή του Ιδρύματος Αντώνης Κομνηνός. Και με την ευκαιρία που εξέδωσα το βιβλίο για τη συλλογή, διοργανώθηκε αυτή η έκθεση, η οποία δεν μπορεί να περιλάβει βέβαια όλα τα έργα της συλλογής που είναι πάνω από 70. Εμείς εκθέτουμε περίπου 30, δεδομένου ότι πρόκειται και για έργα μεγάλων διαστάσεων, κάτι που τα διαφοροποιεί από τα άλλα φιλελληνικά, δηλαδή είναι μνημιακά και σαν ύφος, αλλά και σαν μέγεθος, είναι έργα 2x3, ας πούμε, έργα που παρόμοια δεν υπάρχουν, να σας πω την αλήθεια.
Υπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα στα θέματα αυτά?
Βέβαια. Όλα τα φιλελληνικά έργα εμπνέονται από ένα συγκεκριμένο ρεπερτόριο, το φιλελληνικό ρεπερτόριο, το οποίο αναπτύχθηκε γύρω από συγκεκριμένα θέματα, δηλαδή γύρω από τις... Από τα τρία συστατικά που εμπεριείχε η Ελληνική Επανάσταση ήταν το θρήσκευμα των εμπολέμων, η αρχαιολατρία των ξένων του δυτικού κόσμου και ο φιλελευθερισμός. Δηλαδή όλα τα φιλελληνικά έργα, το φιλελληνικό ρεπερτόριο αναπτύσσεται πάνω σε αυτά τα τρία θέματα, γιατί αυτές είναι οι τρεις πτυχές της Επανάστασης που έδωσαν φτερά στη φαντασία των δημιουργών, είτε είναι αυτοί είτε ζωγράφοι, είτε λογοτέχνες κλπ.
Μέσα από την έκθεση αναπλάθεται και το ελληνικό τοπίο του 19ου αιώνα. Είναι εξίσου σημαντική αυτή η παράμετρος με την εικαστική εξιστόρηση των μεγάλων στιγμών της Επανάστασης?
Είναι, γιατί αυτό που έφερε, που έστρεψε τους Ευρωπαίους στην Ελλάδα αρχικά, είναι το τοπίο. Δηλαδή οι πρώτοι ζωγράφοι περιηγητές που έρχονται εδώ το 17ο, 18ο αιώνα, έρχονται για να αποτυπώσουν το ελληνικό τοπίο, το οποίο είχαν φανταστεί μέσα από την αρχαία γραμματεία. Λοιπόν, αποτυπώνουν τους αρχαιολογικούς χώρους, από τους χώρους ρίχνουν μια ματιά και στο περιβάλλον έξω από τα ερείπια και μετά αρχίζουν να βλέπουν τους ανθρώπους, να συγκινούνται με την κατάστασή τους και έτσι δημιουργείται μια φιλελληνική συμπάθεια, διάθεση, η οποία τελικά θα οδηγήσει σε ένα κίνημα έμπρακτης συμπαράστασης που είναι το φιλελληνικό κίνημα.
Ο ρομαντισμός είναι στα πάνω του εκείνη την περίοδο.
Απολύτως.
Και προφανώς. Και εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο εξειδανικευμένα είναι όλα αυτά τα οποία απεικονίζουν οι πίνακες αυτοί. Γιατί εντάξει, σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε, ξέρουμε ότι άλλα πράγματα συνέβαιναν, άλλα νιώθανε, άλλα βλέπανε.
Κοιτάξτε, αυτό συμβαίνει πάντα και εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες, αν πάρετε τους ιστορικούς που εξιστορούν γεγονότα, αν πάρετε 5 βιβλία ιστορίας, θα δείτε ότι αλλιώς το λέει ο μεν, αλλιώς το λέει ο δε, σε άλλα στοιχεία μένει ο ένας, σε άλλα ο άλλος. Δηλαδή αυτό συμβαίνει και στην ιστορία, από την οποία βέβαια περιμένει κανείς αλήθεια, ενώ στην τέχνη δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή είναι μια ανάπλαση των γεγονότων που μπορεί να είναι πιο εξειδανικευμένα ή άλλα να είναι πιο τραγικά, γιατί στόχος τους είναι να συγκινήσουν. Δεν είναι δημοσιογράφοι που αποτυπώνουν τα γεγονότα.
Έχετε κάνει ήδη μια δύσκολη επιλογή. Επιλέξατε από όλη την σειρά των εικαστικών έργων που υπάρχει στο Ίδρυμα Αντώνιος Κομνηνός, αυτά που παρουσιάζονται στο Μουσείο Μπενάκη. Αν σας ζητούσα να ξεχωρίσετε ένα από αυτά τα έργα, ποιο θα ξεχωρίζατε και γιατί?
Δεν είναι, ειλικρινά, δηλαδή σε καμία έκθεση δεν μπορώ να ξεχωρίσω ένα έργο. Κυρίως δεν μπορώ να σας το πω στον αέρα. Δηλαδή αν ήσασταν εκεί και σας έδειχνα, δεν σας το έλεγα, θα σας έλεγα και θα σας εξηγούσα γιατί.
Αχ, αυτό είναι το αχάρο με τα εικαστικά, κυρία Τσιγκάκου, στο ραδιόφωνο.
Αλλά έτσι στον αέρα δεν μπορώ να σας το περιγράψω.
Υπάρχουν πίνακες που προσφέρονται και για δεύτερη ανάγνωση, δηλαδή εκτός από αυτό που βλέπουμε.
Υπάρχει. Περισσότερη.
Άρα,
να μας πείτε και αν έχει. Ναι.
Ναι, ναι, όχι, σας διακόπτω, γιατί όλοι οι πίνακες κανονικά προσφέρονται για δεύτερη και τρίτη ανάγνωση, την οποία οφείλουμε να προκαλέσουμε εμείς οι ιστορικοί της τέχνης που τα σχολιάζουμε, αλλά αυτό προϋποθέτει μελέτη, γνώση του ορίζοντα υποδοχής, δηλαδή να δει κανείς πώς τα βλέπαν εκείνη την εποχή και γιατί τα βλέπαν. Και αυτό σηκώνει και δεύτερη και τρίτη ανάγνωση, σας λέω, αρκεί να είναι κανείς σε θέση να είτε να γνωρίσει είτε να περιγράψει τον ορίζοντα υποδοχής, δηλαδή το χώρο και τη στιγμή που δημιουργήθηκαν αυτά τα έργα και για ποιο λόγο.
Κατάλογος υπάρχει της έκθεσης?
Της έκθεσης όχι, αλλά υπάρχει ο κατάλογος της συλλογής
του βιβλίου που έχετε κάνει εσείς.
Ναι. Και είναι 370 σελίδες.
Και τελικά έχουμε μία έκθεση η οποία έχει, θα έλεγα, σε ίσα μέρη από ό,τι καταλαβαίνουμε, και την καλλιτεχνική δημιουργία αλλά και το ιστορικό τεκμήριο. Μία έκθεση που μπορούμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, στο Μουσείο Μπενάκη στην Οδό Κουμπάρη, στο κέντρο της Αθήνας.
Έως τις 9 Ιανουαρίου έχουμε λοιπόν χρόνο να το προγραμματίσουμε.
Κυρία Τσιγκάκου, ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ θα χαρώ να σας ξεναγήσω αν έρθετε.
Καλή συνέχεια. Θα δούμε για να μας πείτε και τα μυστικά που μας κρύβετε.
Άλλη, δεν ευχαρίστω. Γεια σας.
Γεια σας.
Πολύ.
Γεια. I tried to run. Now 100 doctors, but nobody heard of 900 stitches. Just for 7 of birds. See me.
Λοιπόν, έχουμε και ένα δωράκι για εσάς για το θέμα που θα ακολουθήσει αμέσως τώρα. Είναι μια συναυλία. Μίκης Θεοδωράκης, Αιώνιο Φως.
Η συναυλία αυτή παρουσιάζεται αύριο στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Θα σας την παρουσιάσουμε σε λίγο. Λοιπόν, αν θέλετε να διεκδικήσετε προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία, πρώτο κενό, το όνομά σας και αποστολή στο 54160.
Η συναυλία αρχίζει στις 8.30 και συμμετέχουν Νένα Βενετσάνου, Κώστας Μακεδόνας, Μαρία Σουλτάτου, Δώρος Δημοσθένους, το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων. Και μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα για τη συναυλία αυτή, ο Κώστας Μακεδόνας. Καλησπέρα, Κώστα.
Γεια σας και από
καλησπέρα.
Μένα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε?
Ωραία. Πού σε βρίσκουμε και πες μας τι έχετε ετοιμάσει για αύριο.
Ναι, έχουμε ετοιμάσει μία συναυλία αφιέρωμα, νομίζω ότι τα είπες όλα, Γιώργο, για τον Μίκη Θεοδωράκη. Παίζει το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής από τα μουσικά σύνολα του Δήμου Αθηναίων και βεβαίως, όπως είπες, τετραγουδάμε η Νένα Βενετσάνου, η Μαρία Σουλτάντου, ο Δημοσθένος και εγώ. Και θυμόμαστε μερικά από τα μεγάλα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.
Εσύ έχεις δουλέψει και μαζί του, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, βέβαια.
Αυτά θέλουμε να μας πεις.
Είχα τη χαρά να είναι δάσκαλός μου και έμεσα και άμεσα.
Λοιπόν, από μία παράσταση που είχατε κάνει στο παρελθόν, κύριε Μακεδόνα, το πιο στη ζωή μου, είχατε πει ότι ήταν ένα από τα ωραιότερα πράγματα που έχετε κάνει. Από αυτή την παράσταση. Ναι. Τώρα, από αυτή την παράσταση έχετε ξεχωρίσει κάποια τραγούδια που θα παρουσιάσετε στην αυριανή συναυλία?
Κοιτάξτε, όταν ανοίγεις το φάκελο Μίκης Θεοδωράκης, είναι χιλιάδες τα τραγούδια. Αναγκαστικά, το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτό είναι το να αποφασίσεις τι θα αφήσεις απ' έξω, όχι το τι θα τραγουδήσεις. Οπότε διαλέξαμε από κάποια τραγούδια ο καθένας μας, που που τα αγαπάμε ίσως λίγο περισσότερο από τα άλλα και θα τα τραγουδήσουμε.
Και πήγαινες να μας πεις και κάτι για την συνεργασία σου με τον Μίκη. Τι θυμάσαι περισσότερο από αυτή τη συνεργασία? Πραγματικά από τη συνεργασία, πέρα από το θέμα διδασκαλία, διότι εσύ τον έβλεπες και σαν δάσκαλο, εκείνος όμως φαντάζομαι σε έβλεπε περισσότερο σαν συνεργάτη.
Σαφώς, αλλά όταν έχεις την τύχη να βρίσκεσαι δίπλα σε τόσο σπουδαίους ανθρώπους και μιλάμε για μια τεράστια προσωπικότητα, δεν μιλάμε απλά για έναν σπουδαίο μουσικό, προσπαθεί να κερδίσεις τα πάντα. Δηλαδή ο δικός μου ρόλος ήταν να ρουφήξω σαν σφουγγάρι όλα αυτά που μου έλεγε. Είτε είχαν να κάνουν με τη μουσική, είτε είχαν να κάνουν με τις περιπέτειες της ζωής του, είτε είχε να κάνει με κάποιες συμβουλές και σε σχέση με τη δουλειά, αλλά και ανεξάρτητα από αυτό και έξω από τη δουλειά. Μου άρεσε πάρα πολύ, ένας άνθρωπος με πολύ ωραία αίσθηση του χιούμορ. Εγώ γι' αυτό λέω ότι ήταν δάσκαλος, ναι. Γιατί δεν ήταν μόνο μουσικά, ήταν οτιδήποτε μπορούσε να κερδίσει από αυτόν τον άνθρωπο, ήταν σημαντικό. Και αυτό προσπάθησα να κάνω όσες φορές βρεθήκαμε. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι γιατί ήταν μια απορία, όχι κάτι που το συζητάμε με ανθρώπους και συναδέλφους και λοιπά χρόνια και με ανθρώπους εκτός δουλειάς, το πώς ας πούμε όλοι αυτοί οι μεγάλοι τραγουδιστές, η Φαραντούρη, ο Μπιτικότσης, ο Καζαντζίδης και τόσοι άλλοι, ο Νταλάρας, ο Μητσιάς, κατάφεραν και κάνανε τόσο μεγάλες ερμηνείες όταν έλεγαν τα τραγούδια του Θεοδωράκη. Ο Θεοδωράκης είχε τον τρόπο να σου τραβάει αυτή την ερμηνεία που ήθελε στα τραγούδια του. Ο τρόπος που σε διεύθυνε, ο τρόπος που σε καθοδηγούσε, σε έβαζε να πεις το τραγούδι με ένα συγκεκριμένο τρόπο και έπαιρνε το αποτέλεσμα που ήθελε. Γι' αυτό νομίζω ότι έχουμε ακούσει τόσο μεγάλες ερμηνείες.
Και το γεγονός ότι αυτά τα τραγούδια συγκινούν και τους νέους, τους πολύ νέους σήμερα. Δηλαδή ανθρώπους που δεν έχουν ζήσει τα γεγονότα και τις συνθήκες που γράφτηκαν. Γιατί βέβαια όλα αυτά τα τραγούδια έχουν γραφτεί σε δύσκολες συνθήκες. Εμφύλιος, δικτατορία, εξορίες. Πού τα αποδίδεται το ότι επικοινωνούν αυτά τα τραγούδια τόσο πολύ και με τη νεότερη γενιά?
Η μουσική έχει τον τρόπο να ξεκλειδώνει τα πάντα. Και νομίζω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να ξεκλειδώσεις την ψυχή των νέων ανθρώπων όταν έχεις δώσει τόση αλήθεια μέσα από το έργο σου.
Περισσότερα αύριο το βράδυ.
Είναι σημαντικό να μπορεί όντως τα νέα παιδιά που ακούν τα τραγούδια, είναι καλό να μπαίνει το κίνητρο να ψάξουν, να δουν την ιστορία και το τι έχει γίνει, πώς γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια. Να αναζητήσουν όλη αυτή την εποχή για να... Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά νέα παιδιά που το κάνουν αυτό και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό.
Λοιπόν, περισσότερα αύριο βράδυ στην Ακαδημία, στην παλιά Λυρική Σκηνή, στο Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων. Και πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, Κώστα, να πες μας πολύ, πολύ σύντομα, τι άλλο ετοιμάζεις αυτή την περίοδο?
Αυτή την περίοδο ουσιαστικά είμαι στο θέατρο, σε μια παράσταση στο θέατρο Βέμπο, που έχω το ρόλο του τραγουδιστή, αλλά όχι μόνο.
Στην κυρία Επιθεώρηση, θα τα πούμε για αυτά προς τα Χριστούγεννα. Που, ναι.
Έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και που αρέσει πάρα πάρα πολύ στον κόσμο. Και είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτήν. Και επίσης ετοιμάζονται και διάφορα πράγματα και δισκογραφικά, που όμως είναι λίγο νωρίς να τα αναφέρω.
Εντάξει, Κώστα μου.
Συνήθως περιμένω να τελειώσει κάτι και μετά να το αναφέρω για να είμαστε σίγουροι.
Έχουμε υπομονή και θα το παρουσιάσουμε όταν πρέπει.
Εντάξει, λοιπόν.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μακεδόνα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Με βάλατε στην παρέα σας. Γεια σας.
Καλά, γεια σας, Κώστα μου.
Η κίνηση στους δρόμους.
Είναι η ώρα όμως που μαθαίνουμε τι γίνεται από πλευρά κίνησης στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μεζόβιο Πολυτεχνείο. Μαζί μας για να μας τα πει ο συγκοινωνιολόγος, ο κ. Κωνσταντίνος Κουρέτας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα κύριε Ρανέζη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Και μπαίνουμε στο μήνα γιορτών, να το πούμε έτσι.
Σιγά-σιγά. Εντάξει, σιγά-σιγά έχουμε μπει στην εορταστική περίοδο.
Νομίζω υπάρχει μια έτσι ατμόσφαιρα γύρω στους δρόμους που το δείχνει. Έχουμε αρκετά σοβαρά προβλήματα, να το πούμε λίγο γρήγορα τα πιο δύσκολα. Όλο το απόγευμα είχαμε στην Εθνική, το γύψο στην κάθοδο, επιμένει ένα τεράστιο πρόβλημα από πολύ νωρίς, σχεδόν από την Εκάλη, τον Άγιο Στέφανο, μέχρι και ας πούμε Αγίου Αναργύρος περίπου, σίγουρα δηλαδή και λίγο μετά την Αττική Οδό, σε ακινησία σχεδόν. Πρέπει να υπήρχε κάποιο συμβάν, δηλαδή πριν, δεν εξηγείται τελείως διαφορετικά. Η άνοδος είναι κάπως καλύτερη, τουλάχιστον έχει καθυστερήσει εκεί περίπου τρεις γέφυρες, αλλά είναι καλύτερα. Επίσης, αρκετά μεγάλο πρόβλημα στην Κηφισίας μετά το ΚΑΤ, στροφές Άλσου Συγκρού μέχρι και το ΆΚΑ. Ενδεχομένως είτε από μια αναβίωση του εμβολιαστικού κέντρου αυτές τις μέρες ή και από τα μαγαζιά που υπάρχουν εκεί πέρα, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, περίπου μισή ώρα. Μπορεί να χρειαστούν οι οδηγοί από το Μαρούσι, δηλαδή μέχρι εκεί, ας πούμε, στα Σίδερα. Και πιο κεντρικά, τα γνωστά προβλήματα, δηλαδή όταν περάσουμε την Αλεξάνδρα προς τα κάτω, μέχρι Στήλες, είναι πάρα πολύ αργά τα πράγματα, αλλά όχι παραπάνω από ό,τι θα έχει συνηθίσει κάποιος αυτή την ώρα. Επίσης, αρκετή κίνηση από Κατεχάκη πάνω στον περιφερειακό Κεσαριανή προς Βύρωνα. Μετά είμαστε κάπως καλύτερα, τη γνωστή εικόνα αυτή τη ώρα. Και θα τα αφήσουμε κάπως εκεί τα πράγματα, αυτά είναι τα πιο δύσκολα. Η Θεσσαλονίκη είναι καλά στην περιφερειακή που δεν ήταν πριν, είναι normal τα πράγματα και κάποιες μικρές καθυστερήσεις μπαίνοντας στην παραλία, στην Αριστοτέλους από το λιμάνι και τοπικά λίγο Εγνατία όλη στο διάστημα χωρίς να κινητοποιείται τελείως. Ένα πρόβλημα που επιμένει, μπορεί να υπάρχει κάποιο έτσι συμβάν εκεί πέρα αυτές τις ώρες, είναι μπαίνοντας στην παραλία στο Μακεδονία περίπου και λίγο πριν τον ιστιοπλοϊκό, επιμένει μια καθυστέρηση πολύ σημαντική, ίσως να υπάρχει εκεί πέρα που δεν έχει καταλήξει ακόμα.
Ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε
πολύ.
Γεια σας.
Να είστε καλά.
Αυτά και από εμάς και ευχαριστούμε και τους φίλους μας από την Λαγκαδιά της Αριδαίας που για άλλη μια φορά μας γράφουν. Τους σκεφτόμαστε όντως.
Να σας ευχαριστήσουμε με τις χωριάτικες πίρτες σας που κάθε μεσημέρι μας φτιάχνετε, απόγευμα μάλλον, τη διάθεση. Λοιπόν, να πούμε τους φίλους που κερδίζουν τις προσκλήσεις. Είναι η κυρία Μαυρίδου Αναστασία και η κυρία Δήμητρα Κολοκυθά. Οι προσκλήσεις σας είναι διπλές. Είναι για αύριο το απόγευμα, είπαμε, 8.30 αρχίζει η παράσταση.
Και στο... με μουσική τώρα πάμε με... στο Θέατρο Ολύμπια στην Ακαδημία. Με μουσική τώρα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ακριβώς, οι οποίες...
οι οποίες μάλλον θα διακοπούν γιατί υπάρχει ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.
Try to cast your net forever in a river full of pain. Still our leaders fight each other, pointing fingers, passing blame. Nothing changes, nothing alters. Everything just stays the same. We're not risking something to believe in. You know that it's time to start a season of change. The past.